राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा करे आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारु मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देऊ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाए जस लेउ क्या पविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाहो नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो कट कट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाय आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाई गुरमुख बूझै आप पछाण सच्चे सच समाई दुनिया सागर दुत्तर कहिया क्यों कर पाईए पारू चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बीचारू आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजे जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गाई नैसाणी सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाणी रह एकांत एको मन वसिया आसा माही निरासु अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासु सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच बिचारू रोस न कीजे उत्तर दीजे क्यों पाईए गुरुद्वारू इहो मन चल तो सच कर बैसे नानक नाम अधारू आपे मेल मलाए करता लागे साच प्यारू हाटी बाटी रह निराली रूख बिरख उदयानी कांद मूल अहारू खाईए औदू बोले ज्ञानी तीर्थ नहाईए सुख फल पाईए मैल न लागे काई गोरख भूत लहारी पा बोले जोग जुगत बिद साई हाथी बाटी नींद ना आवे पर घर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वपारो खंडत निंदरा अल्प आहारम नानक तत बिचारू दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा बारह अंतर एक सरेब हो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाईए अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हौ मैं ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी खिंथा झोली भरपुर रहया नानक तारे एक हरी साचा साहेब साची नाई परखे गुर की बात खरी हुंदो खप्पर पांच भू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम सुमाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाई कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मनमुख बिन सह आवे जाई नानक गुरमुख साच सुमाई क्यों कर बादा सरपन खादा ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਾਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਦੁਰਮਤ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨ ਖਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਟ ਸਮਾਏ ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦ ਉੱਡੈ ਨਾ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨਾ ਕੰਧ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਘਰ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਉ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸ ਵੱਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਬਣਜਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਵੋ ਪਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਚ ਵੱਖਰ ਕੇ ਹਮ ਬਣ ਜਾਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰ ਸਪਾਰੀ ਚਿਤ ਬਿਦ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਵਟਾਇਆ ਕਾਹੇ ਕਹੋ ਤੁਝ ਇਹੋ ਮਨ ਲਾਇਆ ਕਿਤ ਬਿਦ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਟਾਇਆ ਅਨਹਤ ਰਾਤੇ ਇਹੋ ਮਨ ਲਾਇਆ ਮਨਸਾਇਆ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਆਦ ਕੋ ਕਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਥਿਅਲੇ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਘਰ ਵਾਸੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕਵਨ ਕਥਿਅਲੇ ਘਟ ਘਟ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈਅਲੇ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਉ ਘਰ ਜਾਈਐ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਨ ਜਾਣੈ ਕਿਉਂ ਛੇਦੇ ਬਹਿ ਰਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਵੈ ਵਾਸੋ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੈ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਜਾਵੈ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਜੋ ਅਰਥਾਵੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਤਿਲ ਨਾ ਸਮਾਈ ਕਿਉਂ ਤੱਤੈ ਅਵਗਤੈ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰੂ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੂ ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ ਗਤ ਮਿਤ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਈ ਆਦ ਕਉ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਿਅਲੇ ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਲੀਆ ਅਕਲਪਤ ਮੁੰਦਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀਅਲੇ ਘਟ ਘਟ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ਗੁਰਬਚਨੀ ਅਵਗਤ ਸਮਾਈਐ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਹਿਜ ਲਹਿ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵੈ ਸਿੱਖ ਸੋ ਖੋਜ ਲਹਿ ਹੁਕਮ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਜੀ ਜੁਗਤ ਸਚ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਆਪ ਮੇਟ ਨਿਰਾਲਮ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਅਵਗਤ ਹੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ ਸਤਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਐ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਲੀਆ ਏਕੇ ਕਉ ਸਚ ਏਕਾ ਜਾਣੈ ਹਉ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਥੀਆ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਜੈ ਅੰਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਸਾਚੋ ਉਪਜੈ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਏਕ ਮਯਾ ਝੂਠੇ ਆਵਹਿ ਠਵਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਦੂਜੈ ਆਵਾ ਗੌਣ ਭਇਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਸ਼ ਲਇਆ ਏਕਾ ਬੇਦਨ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੀ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਵਿਸਰਿਆ ਸੋ ਬੂਜੈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹਉ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਰ ਹਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਣੇ ਹਾਣ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭਵੈ ਬੇਬਾਣ ਵੇ ਮਾਰਗ ਮੂਸੈ ਮੰਤਰ ਮਸਾਣ शब्द ना चीने लवे कुबान, नानक साच रते सुख जान, गुरमुख साचे का पहु पावे, गुरमुख बाणी अकाड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै तरिय तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह ओपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यों घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते होमै जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रे पवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावै बोलै सब वेकार, नानक नाम रते तिन को जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाय, बारह मह जोगी परमाए, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मोख द्वार, बिन शब्दै सब दूजै लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया पुर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाय, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाय, गुरमुख साचे मन पतियाय, गुरमुख अलख लखाए तिस पावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराय, नानक गुरमुख मेल मलाय, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख कसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई, बिन गुर घाल ना पवी थाई, बिन गुर मनुआ अत डुलाई, बिन गुर तृप्त नहीं बेख खाई, बिन गुर बिसियर डसै मरवाट, नानक गुर बिन काटे काट, जिस गुर मिले तिस पार उतारै, अवगुण मेटै गुण निस्तारै, मुक्त महा सुख गुर शब्द बीचार, गुरमुख कदे ना आवै हार, तन हटड़ी एहु मन बनजारा, नानक सहजे सच वापारा, गुरमुख बांधे ओ सेत बधातै, लंका लूटी दैत संतापै, राम चंद मारियो एह रावण, भेद बपीखण गुरमुख परचायण, गुरमुख शायर पाहन तारे, गुरमुख कोड़ तेतीस उधारे, गुरमुख झूकै आवण जान, गुरमुख दरगाह पावै मान, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਾਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਕਵਣ ਕਥਾਲੇ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ ਬੋਲੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ ਏਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਵਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਕਥ ਕਥਾਲੇ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਅਗਨ ਪਿਰਾਹਨ ਕਵਣ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਹਿ ਅਵਾਹਨ ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣ ਸਮਾਵੈ ਕਵਣ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨਹਿ ਸਮਾਵੈ ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਚੋ ਖੋਵੈ ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੈ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸੱਚ ਭੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੈ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀਆ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖੇ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰੀ ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੈ ਘਰ ਛਾਇਆ ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਤਪਾਇਆ ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੈ ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੈ ਕਵਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੈ ਬੋਲੈ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਆਪੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ ਨਾਮ ਤਤ ਸਭ ਹੀ ਸਿਰ ਜਾਪੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ ਤੱਤੋ ਤਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨੈ ਦੂਜਾ ਜਾਏ ਇਕਤ ਘਰ ਆਨੈ ਬੋਲੈ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਿਜੈ ਅੰਤਰ ਸੁਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਨਮ ਸੁਨੰ ਚੌਥੇ ਸੁਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁਨੰ ਘਟ ਘਟ ਸੁਨ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਆਦ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਹਿ ਨਾ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਹੇ ਨੌ ਸਰਸ ਭਾਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹ ਤੂਰੇ ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ ਸਹਿਜ ਭਾਈ ਮਿਲੀਐ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੈ ਕਹਿਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਖਿਆ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗੁਆਏ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤੇ ਕਬੁੱਧ ਚੁਆਵੈ ਸੋ ਕੇ ਤਠਾਈ ਕਿਉ ਤਤ ਨਾ ਬੂਝੈ ਝੋਟਾਂ ਖਾਏ ਜਮ ਦਰ ਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਾਖੈ ਕਿਉ ਕਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੂਝੈ ਗਵਾਰ ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੂਖ ਦੁਆਰ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਪੀ ਸੋਏ ਸਹਿਜ ਰੱਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਿ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸਚ ਭਾਈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਕਹਾਂ ਵਾਸ ਕਥੀਅਲੇ ਜਿਤ ਤਰੀਐ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰੋ ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਕਹੀਐ ਤਿਸ ਕਹੋ ਕਵਨ ਆਧਾਰੋ ਬੋਲੈ ਖੇਲੈ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੈ ਕਿਉ ਕਰ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਣਵੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਸਚ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਕਰ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਲਾਈ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਸਮਾਈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਅਲਖੰ ਜਹਿ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਸੋਈ ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮਹਿ ਵਸੈ ਵਿਚੋ ਭਰਮ ਗੁਆਈ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਇਤ ਉਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਚੇਹਨ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਔਦੂ ਸੁਨ ਸਚ ਆਹਾਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੈ ਤਤ ਬਿਰੋਲੈ ਚੀਨੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰੂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਈ ਤਾਂ ਮਨ ਚੂਕੈ ਅਹੰਕਾਰੂ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰੂ ਸੁਖਮਨਾ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਲਖ ਲਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਹੋ ਤੇ ਉਪਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਮਨ ਕਾ ਜੀਓ ਪਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਪਵਨ ਕਹਾਂ ਰਸ ਖਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕਵਨ ਔਦੂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਮਾਈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਰਸ ਨਾ ਆਵੈ ਔਦੂ ਹਉ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਗਾਈ ਕਮਲ ਬੁੱਧ ਜਿਤ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤ ਭੋਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਗ੍ਰਾਸੈ ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਜਲ ਬਲ ਤਾਤਾ ਬਿੰਦ ਨਾ ਰਾਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਖਿਆ ਪਵਨ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੱਚ ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ ਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਸਮ ਕਰ ਰਹਿ ਤੋ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕੌਲ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਅਪਿਓ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖ ਧਾਰੀ ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮੈਗਲ ਕਹਾਂ ਬਸੀਅਲੇ ਕਹਾਂ ਬਸੈ ਇਹੋ ਪਵਨਾ ਕਹਾਂ ਬਸੈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਔਦੂ ਤਾਕੋ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕਾ ਭਵਨਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪਾਏ ਆਪੈ ਆਪ ਖਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਕਿਉ ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਆਤਮ ਜਾਣੈ ਕਿਉ ਸੱਸ ਕਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਚੋ ਖੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਇਹੋ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸੀਅਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਰਹਿ ਨਾਭ ਪਵਨ ਘਰ ਆਸਨ ਬੈਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਤਤ ਲਹਿ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਜ ਘਰ ਆਸੈ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਜੋਤ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਲਹਿ ਖਾਵੈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਰਹਿ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੈ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਭਾਖੈ ਸੱਚ ਰੱਪੈ ਰੰਗ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਵੈ जा एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठे रहता नाब कमल अस्थंब ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रक्त बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तो मन सुन रह बैरागी नाब कमल असथंब ना हो तो ता निज कर बस तो पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तो अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हमें विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बिचारै हमें शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बिचारी गुरमुख साच शब्द बिचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामे ते सुख होई नामे ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई बिन नावै भेख करह बहु तेरे सच्चै आप खुआई सतगुर ते नाम पाईऐ ओदू जोग जुगत ता होई कर विचार मन देखो नानक बिन नावै मुक्त ना होई तेरी गतमित तू है जानै क्या को आख बखाणै तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग माणै साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरहै फुरमाणै मांगै नाम पाए ए भिखिया तेरे दर्शन कौ कुरबाणै अवनासी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोजी होई नानक सब जुग आपे वरतै दूजा अवर ना कोई एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली की वार महला तीजा जोदै वीरै पूर बाणी की धुनी श्लोक महला तीजा सतगुर सहजै दा खेत है जिसनो लाए भाव नाउ बीजे नाउ उगवै नामे रह समाई हौ मैं एहो बीज है सहसा गया बलाई ना किस बीजे ना उगवै जो बख्शे सो खाए अंबह सेती अंब रलिया बहुड़ ना निकसिया जाय नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आई लोक के वेखै बप्पड़ा जिसनो सूझी नाही जिस विखाले सो वेखै जिस वसिया मन माही महला तीजा मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख खाए दुख विच जमे दुख मरे हो मैं करत विहाय आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाई जो देवे तिसे ना जानई दिते को लपटाई नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर ना करना जाई महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मेले सोए सुख है इहो विवेक है अंतर निर्मल होए अज्ञान का भ्रम कटी है ज्ञान प्राप्त होए नानक एको नदरी आया जह देखा तह सोई पौड़ी सच्चै तख्त रचाया बैसन को जाई सब किछे आपे आप है गुर शब्द सुनाई आपे कुदरत साजियन कर महल सराई चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई आपे वेखै सुने आप गुर शब्द त्याई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई रहाउ सलोक कबीर महती कर कै कालिया आप पिसाए पिसाई तै सह बात ना पुछिया कबहू ना लाई पाए महला तीजा नानक महती कर कै रखिया सो सहो नदर करी आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाई ले एहो पिरम प्याला खसम का जय पावै तै दे पौड़ी वेकी सिष्ट उपायन सब हुक्म आवै जाए समाही आपे वेख विग सदा दूजा को नाही ज्यों पावै त्यों रख तू गुर शब्द बुझाई सबना तेरा जोर है ज्यों पावै तिवें चलाही तुद जेवड़ मैं नाही को किस आख सुनाई श्लोक महला तीजा परम भलाई सब जग फिरी हावी होई भाल सो सहु शांत ना देवई क्या चलै तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई है अंतर रखिया उर धार नानक घर बैठिया सहो पाया जां कृपा कीती करतार महला तीजा धंधा तावत दिन गया रहण गवाई सोए कूड़ बोल बिख खाया मनमुख चलिया रोए सिरे उपर जम डांड है दूजे भाई पत खोए हर नाम कदे ना चेतियो फिर आवन जाना होए गुर प्रसादी हर मन वसै जम डांड ना लागे कोए नानक सहजे मिल रहै कर्म प्राप्त होए पौड़ी एक अपनी सिफती लायन दे सतगुर मती एक नानू नाउ बख्शियन अस्थिर हर सती पौन पानी बै संतरो हुकम करह भगती इना नो पौ अगला पूरी बणत बणती सब इको हुक्म वरतदा मन्ने सुख पाई सलोक कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होए कहया शब्द ना मानी हौ मैं छड्डै ना कोई गुर प्रसादी हौ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई महला तीजा जीवत मरना सब को कह जीवन मुक्त क्यों होए भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए अन दिन गुण गावे सुख सहजे विख भव जल नाम तरे नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी दूजा भाउ रचायुन त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा जिस भावे तिस बख्श लै सच शब्द समाई सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावे माया नू फिरे तपा सदावे परमे भूला सब तीरथ गह ओ तपा कैसे परम गत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मुखंतर पावे महला तीजा सो तपा जे एहो तप काले सतगुर नो मिले शब्द सुमाले सतगुर की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमती घट चानना अनेर बनासन हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भण शब्दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई सलोक महला तीजा अभ्यागत हे ना आखियन जिनके चित में भरम तिस दै दित नानका ते हो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद ताका भूखा होय तिसका भोजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराउ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाउ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाउ सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाउ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई सलोक महला तीजा रैनायर माहे अनंत है कूड़ी आवे जाय भाणे चले अपने बहुती लह सजाय रैनायर मह सब किश है करमी पल्ले पाई नानक नौ निद पाई है जे चले तिसे रजाय महला तीजा सहजे सतगुर ना सेवेओ विच हूं मैं जन्म बनास रसना हर रसना चखियो कमल ना होयो परगास विख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश इक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिग वास जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवे दासन दास ता अन दिन सेवा करे सतगुरु की कबह न छोड़े पास ज्यो जल में कमल अलिपतो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यो पावे ते वहर गुणतास पौड़ी छत्ती ही जो गुगबार सा आपे गणत कीनी आपे श्रेष्ठ सब साजियन आप मत दीनी सिमरत शास्त्र साजियन पाप पुन गणत गणीनी जिस बजाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी सब आपे आप वर्तदा आपे बख्श मलाई सलोक महला तीजा एहो तन सबो रत है रत बिन तन ना होए जो सह रते अपने तिन तन लोभ रत ना होए पै पय तन खीन होए लोभ रत विचों जाए ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यो हर का पौ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया ता बनिया सिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। भरम गया ता जागिया चूका अज्ञान अंधार। तिसनो रूप अत अगला जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिरे अपना शोभावंती नार। मनमुख शिंगार ना जाननी जासन जन्म सबहार। बिन हर भगती शिंगार करह नित जमह होए खुआर। सह सारे विच शोभ ना पाइनी अगे जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है दोहो विच है संसार। चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा बिन सतगुर सेवे शांत ना आवी दूजी नाही जाए। जे बहुते रा लुची है बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है दूजे भाई खुआई। तिन जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं विच दुख पाई। जिन्नी सतगुर स्यो चित लाया सो खाली कोई नाही। तिन जम की तलब ना होवे ना होए दुख सहाय। नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द सुवाहे। पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदे सब तावह। आप निश्चल अचल है होर आवह जावह। सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पावह। निज कर वासा पाई है सच सिफत समावह। सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई।